kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagsalita na sa unang pagkakataon sa publiko ang magulang ng dalawang magkapatid na Australiano na pinatay sa Mexico, kung saan nagbigay sila ng emosyonal na pag-alala sa kanilang mga anak. Si Jake at Callum Robinson ay nawala habang nasa isang paglalakbay sa surfing, at ang kanilang mga katawan ay natukoy nitong Lunes matapos matagpuan ang kanilang mga bangkay sa isang balon. Narito pa ang ilang mga detalye.
It is with heavy hearts that we share the news that Callum Jake had been murdered. Our hearts are broken and the world has become a darker place for us.
Nagluluksa sina Debra at Martin Robinson sa pagpanaw ng kanilang dalawang anak na lalaki sa isang beach sa lungsod ng San Diego sa Estados Unidos matapos nilang pumunta mula sa Mexico, kung saan nila nakilala ang katawan ng kanilang mga anak, si Callum na 33 taong gulang at si Jake na 30 taong gulang, ay umano'y pinatay malapit sa Port City ng Ensenada sa tangway ng Baja California sa Mexico noong katapusan ng Abril, kasama rin ng mga Robinson ang Amerikanong kaibigan na nasawi rin.
We also mourn the loss of Carter Road, a close friend. They were young men enjoying their passion of surfing together.
Sinabi ni Debra Robinson na ang kanyang mga anak ay minamahal ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan.
Callum was a lovable, larger-than-life character and considered the United States his second home. Known as the Big Koala, he played professional lacrosse in the PLL and represented Australia in the World Championships, and always found time to coach junior teams. His brother Jake was a happy, gentle, and compassionate soul who was pursuing a career in medicine.
Ang lokal na komunidad ng surfing ay nagbigay din ng nakakaantig na mga pagsaludo sa nakalipas na mga araw. Inihayag ng mag-asawa ang kanilang pagpapasalamat sa pagpapakita ng ganitong damdamin. Nagpasalamat sila sa Department of Foreign Affairs, sa Ambassador ng Australia sa Mexico at kay Foreign Minister Penny Wong. Sinabi rin ni Prime Minister Anthony Albanese na nais niyang makapag-usap sa pamilyang Robinson.
This is a terrible tragedy and my heart goes out to them to have it to identify these wonderful young men, and they have been traveling in Mexico. We've been dealing with them through the Department of Foreign Affairs and Trade. I've indicated that I wish to speak to them at an appropriate time of their choosing. This is a tragic incident, and to all of the family and the friends of these young Australians, I think the whole of Australia's thoughts are with you at this difficult time.
Ang mga otoridad sa Mexico ay nangakong iimbestigahan ang mga pagpaslang at sinasabi na maaaring inatake ng mga surfer ang mga surfer sa isang tangkang pagnanakaw ng sasakyan o carjacking. 3 suspect ang nasa kustodiya ng pulisya at isa sa kanila ay maaari ng sampahan ng krimen ng sapilitang pagkawala na katumbas ng pangkikidnap. Sa ngayon, sinabi ng mga Robinson na nakatuon sila sa pagbabalik sa Australia kasama ang kanilang mga anak.
Now it's time to bring them home to family and friends and the ocean waves in Australia. Please, live bigger, shine brighter, and love harder in their memory. Thank you.
Ang ulat na ito ay mula kay Alexandra Jones at Alex Anifantes para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.